Bi prav lepo pozdravljam Martina Stražarja, predsednika Zveze društev igre Pandulo Slovenija. Martin, dobrodošli na Radio Koper.
Lepo zdrav in hvala za povabilo.
Torej, od torka naprej se je nekaj spremenilo v tej igri v Pandulo, namreč zdaj je uradno tudi šport. Ste člani Olimpijskega komiteja Slovenije?
Tako je, v torek nas je Skupščina Olimpijskega komiteja Slovenije sprejela MECE kot eno od športnih zvez članic v kategoriji športne zveze in združenja in s tem smo tudi uradno postali člani Olimpijskega komiteja, ki nas kot organizacija torej sprejema v to široko družino športov.
Kot sem zasledil, so prizadevanja za vključitev v Olimpijske komiteje potekala približno leto dni, je bilo potrebno veliko aktivnosti pripraviti.
Tako je, prizadevanja so potekala približno leto dni in pol, da smo zadevo ustrezno skomunicirali s samimi predstavniki komiteja. Potem pa, ko so bile vse birokratske ovire naenkrat rešene, je stvar potekala izjemno hitro.
V slovenski Istri je ta šport kar poznan, drugod mogoče malo manj, čeprav se zdaj širi, kot vem, po vsej Sloveniji, ampak vendarle, mislim, da je tisti mejnik leto 1994, mogoče kakšno prej, ko se je na praznik Svetega Nazarja v Kopru odvil prvi turnir.
Tako je, sama igra sega še bistveno več desetletij predtem. Leto 1993, kot ste omenil, pa je bilo prelomno leto za našo igro, saj je takrat potekal prvi organiziran Pandulo turnir v Kopru na Titovem trgu za praznik Svetega Nazarja. To je pomenilo, da je takrat Pandulo igra kot igra prvič se seznanila z formalno napisanimi pravili, od takrat naprej tudi samo tekmovanje dobiva organizirano obliko državnega prvenstva, v katerega se lahko tudi vsak posameznik oziroma ekipa potem vključi.
Sicer pa ta igra sega mnogo dlje v zgodovino. V 60-ih letih so seveda igrali tudi v Kopru, Pandulo, sami začetki pa so seveda še neprimerno bolj oddaljeni.
Kot večina športov, tudi Pandulo se je začel kot otroška igra, torej brez pravil, kot samo sredstvo za zakratenje časa med dolgotrajnimi opravili, ki so bila na terenu, so si otroci recimo krajšali čas med pašnjo ovc, je znano tudi z igranjem iger podobnim Pandulu. Nadalje se seveda tudi naši starši pa prejšnje generacije spominjajo, da so Pandulo igrali na ulicah, tukaj še posebej v Istri je to izjemno primerno zaradi tlakovanja, ki je prijazno tej igri. Sicer pa dan danes se to žal vedno manj pojavlja, otroci vemo, imajo vedno manj časa za to vrstne zadeve, zato kot zveza in združenje, ki to igro neguje, poskušamo tukaj čim bolje pomagati in stvari obrniti na bolje.
Ja, spontanega igranja je res če dalje manj, je pa tu organizirano igranje, kar je pa tudi poseben plus. No in se je že tedaj na začetku 90-ih let postavilo jasna pravila, kako se igra, koliko igralcev mora igrati, kje je primeren prostor za Pandulo?
Tako, če govorimo o samih pravilih, ta seveda niso bila do danes nikoli jasno določena. Ravno to je bil tudi eden izmed čarov, da dejansko vsaka vas je imela svoja pravila. In temu smo priča tudi danes na neki globalni ravni, ko je potrebno se je zavedati, da Pandulo ni edina igra, ki poteka s palico in drugo ošiljeno palico, saj takih iger obstaja že vsaj 20 v Evropi in tudi po svetu, vendar te poznamo pod različnimi imeni, pod različnimi rekviziti, ki so potrebni za igro. In naša vključitev tudi v Olimpijski komitej je tudi en korak, da se posredno naredi korak v smeri, ko bi se lahko združeno pogovarjali o neki višji igri kot celoti.
Omenili ste ošiljeno palico. Kaj so sicer rekviziti, ki jih igralec Pandula potrebuje? Kateri so?
Tako, igralec predvsem potrebuje dva glavna rekvizita, to sta dva soigralca. Kar se pa tiče opreme, pa je to palica oziroma kij, ki je dolga nekoliko več kot pol metra, ter druga lesena palica, dolga 11 cm, ki je na obeh koncih ošiljena. To vodi v osnoven udarec v igri Pandulo, ko igralec Pandulo oziroma malo ošiljeno palico udari po enem od ošiljenih delov, ta na to odskoči, medtem ko je pandolo v zraku, pa ga mora igralec z vso silo udariti, dokler ta ne, se ne dotakne tal. In tako dobimo osnovni udarec v igri pandolo, zaradi česar je igra posebna.
Da koliko se igrali, se tu šteje, so točke?
Udarci so vrednoteni z razdaljo, ki jo udarec doseže, torej razdaljo, ki jo pandolo doseže znotraj igrišča, ta je približno trapezne oblike. Druga posebnost te igre pa je tudi ta, da razdalja ni enolično določena, temveč se morajo igralci med sabo najprej dogovoriti, torej igralci obeh ekip se dogovorijo, koliko bi naj ta razdalja znašanja, kjer pa pride do izraza ta taktična podkovanost ekipe in prilagajanje situacije v igri.
Martin Stražar je gost nedelje na športnih igriščih. Nekaj glasbe se bomo privoščili, potem pa bomo izvedeli še marsikaj zanimivega o pandolu. Torej, Martin, prej sva že nakratko povedala tista osnovna pravila pandola. Zanima me, kako izberete prostor, kjer se igra. Potrebno namreč veliko prostora. Začeli ste na trgih, nazadnje, kot vem, ste igrali tudi na pomolu v Kopru.
Tako je. Igra je sicer zelo, glede prostora, zelo prilagodljiva. Lahko igramo tako na večjih kot na manjših igriščih. V samih centrih mesta se je sicer število turnirjev je zaradi zahtevnosti organizacije nekoliko upadlo, še vedno pa se trudimo organizirati vsaj dva na leto, ki bi potekala v urbanih mestnih središčih zaradi namena približanja igre tudi javnosti.
Kot vem, so tudi številni mlajši zelo zainteresirani za to igro, od tistih starejših so prevzeli veselje do tega športa, ki je bil nekoč značilen za to območje.
Tako, to je vidno tudi, ko organizira zveza predstavitve na samih osnovnih šolah, kjer se otroci zelo, zelo navdušijo. Torej, gre za stvar, ki jo niso še videli, roko na srce. In izjemno lepo je videti mlade talente, ki ponovno odkrivajo stvar, ki je sicer znana že vsaj 200 let pri nas.
Rekli ste, da je veliko takih iger, takih športov, ko s palico udarješ predmet, bodi si žoga, pa se pogosto pojavi primerjava z bejzbolom?
Pogosto se pojavi primerjava z bejzbolom zaradi lažje razlage sogovorniku, ki z igro še ni imel stika. Primerjava se pa ustavi pri samem udarjenju predmeta s kijem. Torej, treba je vedeti, da je pandolo povsem drugače zasnovana igra. Torej, ni toliko poudarka na samem teku in atletskih sposobnostih igralcev kot na drugih tehničnih vrlinah, kot so zbranost, umirjenost, prilagajanje igri, taktična sposobnost, prejemanje odločitev in tako dalje. Torej, tudi tu je samo svoj čar, da mogoče pravila niso vedno bila strogo določena in so dovoljevala neke sorte kompromis med obema ekipama. Danes v luči tega, da smo postali šport, so še seveda pravila dosti jasneje je napisana, ampak še vedno pa imamo ta čar, da naprimer sodnik ni vedno tisti, ki jo vsem odloča na koncu.
To, da je pandolo postal šport, je pomembno tudi zaradi tega, ker se bo zdaj širil tudi v druge predele Slovenije. Čeprav, kot vem, se je že tudi v Prekmurju obstajajo številni, ki se s tem ukvarjajo.
Širjenje v druge dele Slovenije poteka približno že zadnjih 5 let. Prvi velik korak se je zgodil, ko je naša delegacija zveze čisto po naključju izvedela za manjši turnir v Prekmurju, na katerem so nastopale 4 ekipe. Od tam naprej pa smo navezali zelo močne stike, zelo močna prijateljstva, tudi nekaj fantastičnih ljudi ozadaj, s katerimi še danes sodelujemo. Tako se je tudi v Prekmurju formirala ekipa zelo pridnih ljudi, ki aktivno delujejo na širjenju igre pandolo. Nekaj ljudi že dalj časa tudi na Štajerskem deluje z enim turnirjem. Naslednji korak, na katerem aktivno delamo, pa je tudi predstavitev igre v Ljubljani, kjer smo zadnje 2 leti že 2 prijateljska turnirja organizirali. V letu 2015 pa bo ta turnir postal tudi uradni del državnega prvenstva.
Ja, ravno to sem vas mislil vprašati, preden sem šla v eter, ste rekli, da je državno prvenstvo potekalo kar na 8 lokacijah.
Tako, državno prvenstvo je sestavljeno iz 8 turnirjev trenutno, ki potekajo na različnih prizoriščih, od slovenske obale pa do Hrvaške, Istre, Štajerske in Prekmurja. K temu pa bomo dodali še Ljubljano v naslednjem koraku in v upanju še druge kraje v prihodnosti.
To, da ste del Olimpijskega komiteja Slovenije, je najbrž pomembno tudi zaradi tega, ker boste zdaj lažje tudi konkurirali za določene sredstva, ki so seveda potrebna za ukvarjanje s tem športom.
Tako, to je bilo veliko priznanje za našo organizacijo. Sedaj se lahko tudi s drugimi pravnimi osebami pogovarjamo o pandolu kot o športu, saj za nami stoji, kot vemo, krovna organizacija športa v Sloveniji. Še vedno bo seveda glavno delo na nas, da svojim trudom in drugimi izpeljanimi projekti seveda pokažemo, da tukaj mislimo resno in stojimo za tem, kar počnemo.
Nekaj ste že rekli o ciljih v prihodnje, pa vendarle v letu 2015, kaj je tisto, k čemu boste stremeli?
Glavni cilj bo nedvomno razširitev igre med to najmlajšo generacijo, torej ranga osnovne šole in srednje šole, saj bomo le tako lahko zagotovili še naprej zdravo prihodnost te igre. Kot eden glavnih ciljev Zveze društev igre Pandolo Slovenije pa je še nadaljno organiziranje našega državnega prvenstva in poskušati privabiti čim več novih ekip. Vedno bolj smo dejavni tudi na socialnih omrežjih, se pravi skrbimo za neko samo promocijo, ker se poskušamo čim bolj prilagajati današnjemu času in po vseh možnih kanalih našo igro predstaviti širši javnosti.
Martin Stražar, hvala, da ste se vzeli čas v nedeljo in prišli v naš studio. Čestitke še enkrat za sprejem v olimpijsko družino in lep dan še naprej.
Hvala tudi vam in lep pozdrav.